Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom ubistva vlasnika zagrebačkog nacionala Ive Pukanića, ugledni hrvatski novinar i publicista Ivan Zvonimir Čičak.
Od trenutka tog ubojstva, ni predsjednik Republike, mesišnji predsjednik Vlade Sanader, ni zadnji građani na otoku nekakome, nije siguran kao prije toga atentata.
U ubistvu Ive Pukanića glavni odgovorni urednik Podgoričkog dana, novine koja je prenosila nacionalove tekstove o duvanskoj mafiji u Crnoj Gori, Mladen Milutinović kaže:
ne može da se otme utisku da ta hobotnica mafijaška opet diže glavu, znači da je ovdje na potezu ponovo država. Vidjet ćemo šta će da uradi hrvatska država u ovom slučaju. Ova naša nije se mnogo proslavila kad je u pitanju rasvjetljavanje ubistva Duške Vanoća, ali sad vidimo šta će da urade naši susjedi.
Među kontroverzu ubijenog Ive Pukanića spada i serija tekstova u Nacionalu 2001. o umješanosti tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića u šverc cigareta. Advokat iz Beograda Božo Prelević:
bilo potpuno jasno da je to sve i osmišljeno u nameri da se pogodi premijer Đinđić.
Željko Kopanja, glavni urednik banjalučkih nezavisnih novina, koji je povređen u atentatu na njega pre 9 godina.
U Republici Hrvatskoj je drugačije stanje nego u Bosni i Hercegovini, zato što su novinari kao profesija mnogo značajniji u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini, i mediji u Hrvatskoj imaju daleko značajniji utjecaj na javno mnijenje i politička kretanja nego mediji u Bosni i Hercegovini.
Nakon što je sinod Srpske pravoslavne crkve potvrdio da je patrijarh Pavle podnio molbu za povlačenje iz aktivne službe, slijedi ljuta borba za vlast, kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Kako će kocka, žreb na kraju odrediti ličnost, ne spadam u one koji to nagađaju, ali da se vodi borba za vlast, to je javna tajna, kao što je javna tajna da je bilo pritisaka i struktura moći i u episkopatu i u državi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija još ne zna koji je u četvrtak večer u centru Zagreba bombaškim napadom ubio novinara izdavača Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franjića. Zbog ovog posljednjeg u nizu ubistava u glavnom gradu Hrvatske na nogama je cijeli državni vrh. Održana je vanredna sednica Veća za nacionalnu bezbednost te postignut politički konsenzus svih parlamentarnih stranaka u obračunu sa mafijom i kriminalom, izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Policijski očevid na mjestu strašnog zločina i eksplozije od koje su pucala stakla na okolnim zgradama i padale slike sa zidova trajao je cijelu noć, a samo središte Zagreba bilo je sve do jutros blokirano. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec izvijestio je prije podne kako je utvrđeno da paklena naprava od čije su eksplozije poginuli novinar i suvlasnik Nacionala Ivo Pukanić i njegov šef marketinga Niko Franjić nije bila postavljena pod Pukanićev automobil, već pokraj automobila.
I da je eksplodirala u trenutku kada su se gospodin Pukanić i gospodin Franjić približili osobnom automobilu.
Borovec je kazao da je istraga o sinoćnjem dvostrukom ubojstvu u središtu glavnog grada Hrvatske dobila veći regionalni i međunarodni karakter, te da su direktori policije Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su se slučajno našli u Zagrebu na sastanku udruženja šefova policije zemalja jugoistočne Europe, odmah sinoć ponudili hrvatskoj policiji punu suradnju.
Dakle, ova obrada dobila je i ovaj međunarodni karakter. Niti jedan motiv ne odbacujemo, dakle, motivi su mogući od onih krajnje jednostavnih banali do pozadine organiziranog kriminaliteta.
Na kontroverznog hrvatskog novinara, čije su veze sezale od kriminalnog miljea do samog državnog vrha, u travnju je ove godine već pokušan atentat, no meta ga je promašio i od tada pa do kolovoza Pukanić je imao stalnu policijsku zaštitu. Ministar policije sinoć je kazao kako je ukinuta u dogovoru s Pukanićem, što tjednik Nacional danas opovrgava i teško optužuje policiju da je svojim nemarom kriva za Pukanićevu smrt. Policija to negira.
On svoje informacije ili zabrinutost o mogućim prijetnjima nije podijelio niti sa barem ovim krugom ljudi s kojim smo mi do sada razgovarali.
Najnovije dvostruko ubojstvo u Zagrebu diglo je na noge cijeli državni vrh. Održana je izvanredna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i postignut politički konsenzus svih stranaka, a o dogovorenim mjerama borbe protiv terora, kriminala i korupcije premijer Ivo Sanader govorio je i u Hrvatskom saboru.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj, ali ćemo uvesti izvanredne mobilizacijske mjere. Želimo uputiti i predsjednik i ja hrvatskoj javnosti poruku da ćemo se do kraja obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili terorizmom.
Ne može nitko poslije ovoga u Hrvatskoj u kriminalnom miljeu spavati mirno.
Predsjednik države Stjepan Mesić još sinoć je poručio ili oni ili mi, a posebno važnom mjerom drži novost u dokazivanju porijekla imovine stečene kriminalom ili korupcijom, što je dosad morala činiti država.
Ali ovaj puta kada je imovina u pitanju, sada će biti taj teret dokazivanja na onome u čiju imovinu se sumnja. Naime, vi imate ljude koji imaju socijalnu kartu, a kupuju milijone kvadrata zemljišta, kupuju vile, a u stvari nemaju zaposlenja. Prema tome razumjet ćete zašto se taj institut uvodi.
Hrvatski čelnici se ne slažu s komentarima iz Europske unije kako bi teror i kriminal na hrvatskim ulicama mogao otežati hrvatski put u Europu, premijer Sanader.
Mogla bi biti prepreka kad se ne bismo obračunali s tim, kad ne bismo istražili ovo do kraja. Ali sigurno da ova tragedija, ma koliko teška bila, ne može i neće biti prepreka Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju. Ona će biti samo, nažalost, ponavljam, jer se dogodila još jedan dodatni poticaj da se konačno obračuna sa svim onim što ne želimo imati u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Reakcije na ubistvo vlasnika zagrebačkog Nacionala Ive Pukanića. U Hrvatskoj se postavlja pitanje da li organizovani kriminal dobio bitku s pravnom državom ili će institucije pravne države konačno profunkcionisati. Analitičari su podeljeni u ocenama. Pripremio Eni Zebić.
Prvo ubojstvo nekog novinara u Hrvatskoj, ne računajući stradavanja tijekom rata, nikoga u Hrvatskoj nije ostavilo ravnodušnim. Publicist i bivši dvogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Mesić i predsjednik vlade Sanader je zadnji građanin na otoku nekakome, nije siguran kao prije tog atentata. Ako se može na takav spektakularan način usred Zagreba ubiti čovjeka koji nije baš kogod, onda dobronamjerno mislim da bi se trebale pojačati mjere sigurnosti i prema istaknutim osobama javnog života. Ovdje prije svega mislim na predsjednika republike, predsjednika vlade, parlamenta, ustavnog suda, vrhovnog suda, državnog odvjetnika itd.
Novinar Jutarnjeg lista Gordan Marić kaže za naš radio kako je posljednjih mjeseci na dijelu teror organiziranog kriminala nad građanima koji žele svjedočiti o korupciji i kriminalu.
Do toga je dovelo stanje u sustavu zaštite od organiziranog kriminala, represije, policije i pravosuđa, do kojeg su dovele sve prethodne vlade, a naročito ova posljednja, koju premijer vodi vrlo suveren. Dakle, kad imate premijera koji suvereno vodi stranku i vladu, a pritom ima dva vrlo zapuštena resora koja su ujedno i ključna za suzbijanje korupcije organiziranog kriminala, to su pravosuđe i policija, onda se pitate kako je to moguće.
Na kraju se desilo da dobar sud o radu policije i pravosuđa imaju samo vladajući HDZ i kriminal. Kako se to moglo desiti, pita Malić i sugerira odgovor.
Zašto se HDZ kao stranka na vlasti našao, da tako kažem, načelno na istoj strani sa organiziranim kriminalitetom, pretpostavljam da proizlazi iz prirode te stranke, koja je iz svega onog što vidimo i u mandatu ove i prošle vlade koruptivna. Oni ne žele da ojačaju institucije koje bi mogle istražiti do kraja afere u koje su umješani dužnosnici HDZ ili vlade, a takvih afera je bilo dosta.
Analitičar Davo Đenero pak tvrdi kako najnovija zbivanja daju temelja za optimizam. Slučaj Kamatara ubijenog u Vrapču riješen je u nekoliko dana. Ubojice maloljetnog Luke Rica, za kojima se bezuspješno tragalo 5 mjeseci, pronađeni su tek koji dan nakon smjene na vrhu policije, a posebno je važan opći konsenzus svih političkih faktora u zemlji da treba povesti i dobiti bitku protiv organiziranog kriminala.
Tip društvene suglasnosti o tome da je kriminalno podzemlje neprihvatljivo i da ugrožava temelje demokratske države može pomaknuti Hrvatsku iz neke blage rezignacije u koju je upala kada je riječ o društvenim reformama i zadovoljavanju kriterija Europske unije. Ovo bi mogla biti šok terapija za Hrvatsku nakon koje bi ona u većoj mjeri nego do sad mogla ozbiljno shvatiti značenje pravosudne reforme i konsolidacije demokratskih institucija.
Svjetski mediji prenijeli su sinoćnje komentare predsjednika Mesića i premijera Sanadera kako je posrijedi terorizam, kako vlada neće dopustiti da Zagreb postane Bejrut, kako je sada na djelu mi ili oni i slično. Za razliku od današnjih racionalnih ocjena, jučer je očito radio adrenalin, što je sam Sanader i priznao, kaže Đenero. On je podsjetio na staru istinu kako nikada nije dobro političke ocjene davati pod utjecajem adrenalina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reakcija u regionu. Vest o Pukanićevom ubistvu snažno je odjeknula od Crne Gore, a razlog je i to što je Pukanić preko svog lista lansirao poznatu duvansku aferu koja i danas narušava imidž crnogorske vlasti. Pripremio Petar Komnenić.
Ime hrvatskog novinara Iva Pukanića bilo je dobro poznato i crnogorskoj javnosti. Pukanić je naime 2001. nedugo nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u svom nedjeljniku Nacional pokrenuo poznatu duvansku aferu i objavio niz intrigantnih i novinarski kontroverznih tekstova o navodnoj balkanskoj duvanskoj mafiji sa kojom je povezao mnoga zvučna imena iz svijeta kriminala, biznisa i politike. Posebno poglavlje ovog feljtona posvećeno je navodnim crnogorskim učesnicima šverca duvana, a kao jedna od ključnih karika označen je i crnogorski premijer Milo Đukanović, koji od početka oštro demantuje bilo kakvu povezano sa tim poslom. Za balkanskog bosa u duvanskom poslu označen Stanko Subotić Cane, koji i danas sarađuje sa crnogorskim vlastima. Te tekstove za koje je crnogorska vlast tvrdila da dolaze iz obavještajnih krugova s anticrnogorskim političkim ambicijama, integralno je prenosio Podgorički dan, koji se našao na meti brojnih tužbi. Urednik dana, Mladen Milutinović.
Svakako da je za sve nas veoma šokantno djelovala informacija da je ubijen glavni urednik Nacionala, obzirom da je dan zaista puno tekstova prenio i iz Nacionala kada je bilo riječi o tekstovima vezani za duvansku mafiju i tako dalje, gdje smo nakon toga doživjeli veliki broj tužbi počevši od premijera. Poslije toga su se izdešavale tragične stvari. Na dan je bilo puno ataka. Poslije toga se desila tragedija. Nama je ubijen glavni odgovorni urednik, direktor Duško Ivanović. Ako čovjek sve to izanalizira, jednostavno na kraju ubistvo direktora i vlasnika Nacionala, ne može da se otme utisku da ta hobotnica mafijaška opet diže glavu, znači da je ovdje na potezu ponovo država. Vidjet ćemo šta će da uradi hrvatska država u ovom slučaju. Ova naša nije se mnogo proslavila kad je u pitanju zasitavanje ubistva Duška Ivanovića, ali sad vidimo šta će da urade naši susjedi koji su također sad na sličan način pogođeni jednom takvom tragedijom.
Mnogi akteri afere Nacional likvidirani su na brutalan način. Nedugo nakon objavljivanja afere ubijen je kontroverzni podgorički biznismen Blagota Baja Sekulić, a kasnije i njegov rođak Ratko Đokić. Sekulić i Đokić su u Nacionalovim tekstovima pominjani kao povezani članovi duvanskog podzemlja. Motiv nikada nije otkriven, ali je na pragu redakcije Podgoričkog dana 2004. ubijen i urednik tog lista Duško Jovanović. Taj zločin nije do kraja rasvjetljen. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Među kontroverze Ive Pukanića spada i serija tekstova u njegovom listu Nacional 2001. o tome da je tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić bio umešan u šverc cigareta. U Beogradu se Pukanić dovodi u vezu sa aferom duvanske mafije koju je sam pokrenuo. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ivo Pukanić je u Srbiji postao poznat 2001. kada je u Nacionalu otvorio takozvanu duvansku aferu i povezao u seriji tekstova tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića sa nizom ličnosti koje se i danas dovode u vezu sa švercom cigareta. Kako sa kontroverznim biznismenom Stankom Subotićem, protiv koga se u Srbiji trenutno vodi sudski postupak, tako i Subotića sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Ti tekstovi su u Srbiji odjeknuli kao bomba, prisjeća se Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije nakon demokratskih promjena u Srbiji.
Mislim da je to plasirano, smišljeno kao i svaka vest, tako što je u suštini sadržala neke istinite podatke, a onda je deo toga vjerovatno filovan kako je naručiocu odgovaralo. Pošto cijela ta priča oko te cigaret mafije nije do kraja istražena, meni je, pravda vam kažem, dosta teško bilo razumeti šta je od toga u stvarnosti istina, šta je plasirana nejasnoća, ali je bilo potpuno jasno da je to sve i osmišljeno u nameri da se pogodi premijer Đinđić i da se poveže sa Milom Đukanovićem. On je nekoliko ciljeva tu gađao, uvezao Stanka Subotića i mnogi drugi likove.
Nacional je prenosio nepoznatog stranog diplomatu po kome Subotić i Đinđić zajedno rade na izgradnji fabrike duvana u Kragujevcu u partnerstvu sa multinacionalnom kompanijom British American Tobacco, da je Subotić navodno najveći kupac bata, a da bi gradnja fabrike služila za pranje njegovog prljavog novca. Đinjić je u tom poslu kao bio zadužen za političku potporu. Đinjićev odgovor je bio da su određeni ljudi iz Hrvatske zbog tvornice duhana Rovinj direktno umešani u optužbe na njegov račun da se bavi švercom cigareta. Pojedini mediji u Beogradu danas navode da se ispostavilo da je to bila obična kampanja, čiji je cilj bio da se spreči namera duvanske industrije BAT da izgradi fabriku cigareta u Srbiji. S obzirom da među kontroverzi Iva Pukanića spada i povezanost sa ljudima iz organizovanog kriminala, pre svega Hrvojem Petračom, koji je finansirao njegov list Nacional, jedno od pitanja je i da li se Pukanićevo ubistvo može dovesti u vezu sa mrežom organizovanog kriminala u regionu. Novinar lista Vreme i poznavalac sveta kriminala Miloš Vasić kaže da postoji veoma široka i dobro plasirana ekipa balkanske mafije.
Da se ispostavilo da su Milorad Ulemek Legija, preko Boška Jovića i ekipe odatle, preko Matekovića, preko izvesnih hrvatskih umetnika tog tipa, sve do Hrvoja Petrača bili povezani i uvezani onako samo kako to ide, kad imamo posle sa pošiljkama stotina i stotina kilograma heroina preko granice i tako dalje. Mi znamo da su hrvatski organizovani kriminal, bosanski, i to je zanimljivo, bugarski, ali još nismo osim tog slučaja Ice Matekovića i veze sa JSO našli, niti ima u praksi policijskoj i sudskoj dokaza za saradnju hrvatskog i srbijanskog organizovanog kriminala. Ali postoje vrlo jasni dokazi za saradnju, da primjer Bugara i Hrvata, treba nekog ubiti, dođe ekipa iz Hrvatske, obavi posao u Bugarskoj, vrati se natrag i obrno.
I advokat Božo Prelević, iako ne isključuje mnogo mogućnosti, ipak misli da je Pukanićevo ubistvo uzrokovano nečim što se dešava u samoj Hrvatskoj.
Ali ja mislim da se u Hrvatskoj trenutno dešava razračunavanje između nekakvih klanova i ja mislim da je Ivo Pukanić u tom smislu prirodna žrtva svega toga, a do trenutka dok oni ne tvrde ko je ubica, ne može se isključiti da bi naručilac toga mogao biti i neko drugi.
Likvidacija vlasnika Nacionala je još jedna u nizu ubistava ili pokušaja ubistva novinara u posljednjoj deceniji u regionu. Može li se praviti neka paralela između ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika Nedeljnog telegrafa i Evropljanina, Duška Jovanovića, urednika Crnogorskog dana, ili pokušaja ubistva Željka Kopanje, direktora nezavisnih banjalučkih novina, sa posljednjim ubistvom Iva Pukanića, pitamo beogradskog novinara Dragana Bujoševića.
Ne znam mnogo detaljno svaki od tih slučajeva. Međutim, očigledno da nije bila ista priroda njihovih veza sa vlastima, sa opozicijom i sa onim što se zove organizovani kriminal. I tu se vjerovatno onda traže motivi za likvidaciju. Očigledno da je Ivo Pukanić imao mnoge veze i sa vlašću u Hrvatskoj i sa opozicijom u Hrvatskoj, da ima mnogo veze i sa nečem što je organizovana mafija i da je svoje novine koristio ponekad da bi za nečije tuđe interese vodio neku vrstu propagande. Šta god da je, mislim, Pukanić radio, pisao, govorio sa kim god da se družio, šta god, mislim, to naravno ne može da bude opravdanje da bude ubijen. To je nešto protiv čega da, naravno, svi treba da se bore, pogotovo novinari, mislim, jer ne smiju dozvoliti sebi tu vrstu nesolidarnosti iz prostog razloga da će oni biti sledeći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teroristički napadi na novinare i visoke državne funkcionere dešavali su se, nažalost, i u Bosni i Hercegovini. Ovih dana navršilo se punih 9 godina od napada na vlasnika i novinara nezavisnih novinara Željku Kopanju, a pre deceniju terorističkom napadu ubijen je i tadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Jože Leutar. Nijedan od ta dva atentata, ali i ni desetine drugih ubistava u Bosni i Hercegovini nikada nisu rešena. Pukanićevo ubistvo izazvalo brojne reakcije u BiH, prikupila Dženana Halimović.
Vijest o ubistvu predsjednika uprave NCL grupe Ive Pukanića te direktora marketinga Nike Franjića u Bosni i Hercegovini dočekana je s dozom šoka, ali ne i po nepoznatom scenariju. Naime, sličan potpis na ubistva već je viđen. Vlasnik i urednik Banjalučkog lista nezavisne novine Željko Kopanja preživio je prije 9 godina atentat bombom podmetnutom pod njegov automobil. S obzirom na status medija u Hrvatskoj, Pukanićevo ubistvo prema Kopanjinom mišljenju ima jasnu poruku.
U Republici
se u Hrvatskoj drugačije stanje nego u Bosni i Hercegovini, zato što su novinari kao profesija mnogo značajniji u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini i mediji u Hrvatskoj imaju daleko značajniji utjecaj na javno mnijenje i politička kretanja nego mediji u Bosni i Hercegovini. To jeste poruka Hrvatskoj državi da je mafija ojačala i da je to klasični čin terorizma. Koji su motivi, to ne znamo, ali nažalost Ivo Pukanić nije više mjesto živim i ta tragedija i mene šokirala i gledajući one snimke sinoć razvaljenog automobila sam frustriran i pomalo rezigniran. Jer ista sudbina je 99. godine mogla i mene zadesiti.
Na osnovu vlastitog iskustva i slučaja na kojem su radile najveće svjetske agencije od američkog FBI-a do britanskog Scotland Yarda, Kopanja nije optimista da će se ubica Ive Pukanića uskoro otkriti.
Bojim se kad je slučaj gospodina Ive Pukanića da i tu neće biti rezultata i da ćemo dugo, možda desetke godina čekati da dođe do prave istine da se otkrije atentator na Ivu Pukanića i njegovog saradnika iz marketinga, jer bojim se da je to sve što se dešava i sa mladom Ivanom Kodak koja je ubijena dvije sedmice prije, da je to jedan lanac koji će, bojim se, još potrajati, da će likvidacija u Zagrebu biti još više.
Atentat na Ivu Pukanića strašna je vijest za sve novinare u regionu, jer postoji opasnost da se time šalje signal o načinu budućeg obračuna s ljudima koji se bave temama o kojima je i Pukanić pisao, kaže glavni urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Mislim da bi ovakav rasplet i ovakav krvavi zločin nad Pukanićem u Zagrebu mogao ohrabriti i neke naše ovdje bosanske mafijaške krugove i krugove iz podzemlja kriminalnog i političkog da pokušaju da taj scenarij apliciraju i na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ja ne isključujem takvu mogućnost, pošto i mi u Bosni i Hercegovini novinari manje više svjedočimo o istim procesima i imamo otprilike sličan dijapazon tema kao što imaju kolege u Hrvatskoj, kao što je imao pokojni kolega Pukanić ili prije 3-4 mjeseca kolega Dragan Miljuš iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista koji je umalo izbjegao smrt kada je predmlaćen ispred svog stana.
Adić napominje kako se prostor kriminalnog djelovanja odavno ne može svesti na granice zemalja bivše Jugoslavije, već da se radi o dobro uvezanim grupama, te upozorio na potrebu za adekvatnom pripremom i saradnjom.
I mislim da je zadatak ozbiljne i odgovorne vlasti da jednostavno promijeni taj ambijent, a ambijent je po novinare i po njihov rad ovdje užasno nepovoljan. Dakle, da svaka budala, bilo da je riječ o političaru ili kriminalcu ili pod navodnim znacima uglednom tajkunu, može sebi priuštiti da nekažnjeno na grub, primitivan način se obračunava sa novinarima i novinarskom profesijom. Mali je korak, kao što vidimo, od prijetnji i verbalnog nasilja pa do ovako krvavih tragičnih epiloga. I mediji u Bosni i Hercegovini nemaju iluziju da nije na djelu regionalni organizirani kriminal. Prema tome, i ta vrsta zaštite i ta vrsta prevencije mislim da bi morala biti sastavni dio djelovanja policija i bezbedonosnosti obavještajnih službi u cijeloj regiji.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović sinoć je nakon saznanja o eksploziji od granične policije Bosne i Hercegovine zatražio pojačan nadzor i kontrolu granica, te obavještajne sigurnosnoj agenciji naložio da ponudi pomoć i usluge kolegama iz Hrvatske. Borba protiv kriminala ne poznaje granice, a one su još uvijek porozne, kaže Sadović.
Poznato je koliko dugu granicu ima Bosna i Hercegovina, preko 1000 km sa Republikom Hrvatskom i naravno sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, i da se te granice mogu prelaziti čak i sa ličnim kartama, a da postoje i mjesta za ilegalan prelazak granice. I ne bi bilo prvi put da zlikovci, kriminalci koji su načinili neko kriminalno djelo, bijeg od pravde, potraže u nekoj drugoj državi. Ali Bosna i Hercegovina ima dosta policijskih agencija i bez obzira na te rascjepkane nadležnosti, mi smo spremni na zahtjev Republike Hrvatske da podijelimo sva obavještajna saznanja i da sve policijske podatke koje imamo podijelimo s njima.
Gostujući na skupu Udruženja šefova policije Jugoistočne Europe, pomoć hrvatskim organima ponuđeni iz Federacije Bosne i Hercegovine. Robert Cvrta, glasnogovornik Federalne uprave policije.
Direktor je odmah nakon događaja stavio na raspolaganje kapacitete Federalne uprave policije da u slučaju pomoći ili neke druge informacije pomognemo kolegama u Hrvatskoj.
Surovo ubistvo u centru Zagreba poruka je i bosansko-hercegovačkim agencijama da povećaju oprez, s obzirom da bombaški napadi nisu strana pojava ni u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, nedavno je u trgovačkom centru FIS u Vitezu od podmetnute eksplozivne naprave jedno lice smrtno stradalo, dok je jedno zadobilo teške povrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Povodom saopštenja Sinoda Srpske pravoslavne crkve da je patrijarh Pavle zbog zdravstvenih razloga podneo molbu za povlačenje iz aktivne službe. Molba će biti razmotrena na zasedanju sabora 11. novembra i ukoliko bude usvojena istoga dana, biraće se novi patrijarh. Ovom vešću ponovo je aktualizovano pitanje dubokih podela unutar Srpske pravoslavne crkve i ljute borbe za patrijarhovog naslednika. Više pojedinosti Iva Martinović.
Dugotrajne spekulacije i najave mogućeg povlačenja patrijarha Pavla potvrđene su nakon današnjeg zasedanja Sinoda Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju sa sednice Sinod obaveštava javnost da je patrijarh Pavle podneo molbu kojom zbog zdravstvenih razloga i nemoći moli Sveti arhijerijski sabor da mu na svom predstojećem redovnom zasedanju 11. novembra odobri povlačenje iz aktivne službe. Ovu vest koju su danas objavili pojedini beogradski listovi crkva je demantovala do posljednjeg momenta. Međutim, najbliži patrijarhov saradnik, episkop Niški Irinej, nije isključio mogućnost da patrijarh izrazi želju da se povuče.
Verujem da patrijarh razmišlja o tome. Ja nisam o tome s njim posebno razgovarao, lično, ali verujem da razmišlja i da će sigurno dogledno vreme reći svoje mišljenje o svemu tome.
O ostavci poglavara spekuliše se duže vreme jer je 94-godišnji patrijarh gotovo godinu dana na bolničkom lečenju i već dugo se na njega vrše pritisci da se povuče sa te funkcije. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da se u ovom trenutku ne može govoriti da li je reč o pritiscima, ali da je upravo zbog toga veoma važno da se njegova molba publikuje.
U ustavu crkve on nema prava da podnosi ostavke jer je zabrana doživotno služenje, ali ako sam u svestom stanju odluči, svestan svog stanja da to uradi, onda to treba objaviti kako bi se uklonila svaka senka sumnje za veliku promjenu u našoj crkvi koja će sigurno uslediti nakon eventualnog odlaska patrijarha Pavla. Biće vladika koji su za prihvatanje molbe, biće normalno i oni koji tvrde da je patrijarh srpski po ustavu izabran na doživotno služenje. Pa vidjet ćemo stanje stvari.
Ukoliko sabor prihvati molbu patrijarha, počinje procedura izbora novog. Poglavar Srpske pravoslavne crkve bira se apostolskim žrebom, odnosno slučajnim izvlačenjem imena jednog od trojice kandidata koji izaberu episkopi, objašnjava za naš program profesor Teološkog fakulteta Radovan Bigović.
Pravo da budu birani imaju svi episkopi koji su na eparhijama najmanje 5 godina. I onaj koji dobiju, trojica koja dobiju najveći broj glasova, odnosno većinu glasova, od njih trojica se posle jedan bira kockom.
Duboke podele i žestoki sukobi unutar Srpske pravoslavne crkve traju već duže vreme. Iako ne želi da spekuliše o mogućem novom poglavaru, Mirko Đorđević navodi da nije nikakva tajna da se ljuta borba za vlast vodi između dveju struja.
Jedna je konzervativnija, da patrijarh ostane doživotno i da se ne vrše nikakve promjene u crkvi, ni liturgijske, ni bilo koje druge. Druga struja, na čijem čelu se prepoznaje mitropolit Filohije, ona je da crkva, ako ne bude drugog rešenja, izabere novog poglavara, kako će kocka, žreb na kraju odrediti ličnost, ne spada mu one koji to nagađaju, ali da se vodi borba za vlast, to je javna tajna, kao što je javna tajna da je bilo pritisaka i struktura moći i u episkopatu, i u državi, i u paracrkvenim strukturama koje su dosta moćne na crkvenoj i političkoj sceni u Beogradu.
Kao novi patrijarh najčešće se navodi već pomenuti mitropolitan Filohije. U javnosti je upamćen po govoru na sahrani premijera Đinđića u kome je iznosio političke stavove i redovnim posetama Srbima u Haškom tribunalu, a više puta je sumnjičen da u svojoj mitropoliji skriva optužene za ratne zločine. Kao kandidati za patrijarhovog naslednika spominju se i vladike Niški Irinej, Žički Hrizostom, Šabački Lavrentije i Bački Irinej. Prema nekim informacijama od nedavno deluje i struja koja bi na mestu poglavara želela da vidi nekoga iz kruga mlađih episkopa prozapadne orijentacije, a njihovu podršku po svemu sudeći ima vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore Goran Svilanović u izjavi za naš radio o mogućnostima za raspoređivanje misije Euleksa na Kosovo.
Mogu se da u stvari Srbije ima razlog zadovoljstvo, s obzirom na to da je očigledno da će dogovor biti u nekim elementima koji su do sada bili isticani kao neki preduslovi vlade Srbije.
Opozicija to smatra izdajom i indirektnim priznanjem nezavisnosti Kosova. Poslanik Koštuničine Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz.
Ovo je jedna velika prevara koja se prema građanima Srbije i sasvim sigurno zaobilaznim putem priznanje Kosova kao nezavisne države od sadašnje vlasti. Ne direktno, ali sasvim sigurno indirektno.
O sukobu interesa u Srbijagasu. Smenjeni generalni direktor Saša Ilić istovremeno je bio i upravnom odboru ruske firme koja je posredovala u nabavci gasa. Slobodan Biljanski, predsjednik Republičkog odbora za sukob interesa.
Republički odbor za rješavanje sukobu interesa još u aprilu izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću zbog sukoba interesa i dao mu rok da taj sukob interesa otkloni. Nakon toga on je Republičkom odboru podneo zahtjev da preispita slučaj.
O padu akcija u svetu. U Bosni i Hercegovini država nema sredstava da otkupi tržišne viškove kukuruza. Vladimir Rusorac, predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Sad imamo oko 70% kukuruza neobrano. Da će najvjerovatnije preko 50% kukuruza ostati na njiva. Jer nema nikakve računice. Obrati kukuruz, sušti, odvesti i dati po 30 feningi, kad za te pare ne možemo zasijati za sljedeću godinu nove njive.
O pozorišnom festivalu MES u Sarajevu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O mogućnostima raspoređivanja misije Euleksa na Kosovu. Iako do trenutka slanja ovog priloga nema službene potvrde da su u Beogradu vođeni razgovori o ovom pitanju, u javnosti se već duže tvrdi da je moguć kompromisni dogovor dvije strane i to vrlo brzo. Opozicija to smatra izdajom i indirektnim priznanjem nezavisnosti Kosova, zabeležio Radovan Borović.
Za vlasti u Beogradu misija Evropske unije na Kosovu bila bi prihvatljiva ukoliko se raspoređuje na osnovu odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, bude statusno neutralna iako neće primanjivati plan Marti Ahtisarija. Razgovori o mogućnosti za raspoređivanje misije Euleksa na Kosovu i Metohiji vode se pojačanim tempom na relaciji između Evropske unije i Ujedinjenih nacija, kao i između Unije i Beograda, potvrđeno je iz Brisela uoči dolaska u Beograd direktora za Zapadni Balkan Stefana Lenea. Šef Koordinacionog centra za Kosovo pri srpskoj vladi Zvonimir Stević potvrdio je za naš radio da se već vode pregovori oko mogućeg modaliteta prisustva evropske misije na Kosovu.
Stav vlade Republike Srbije je tu jasan. Nema nikakve promjene kad je pitanje Kosova i Metohije vezano za politiku, pa i kad je Euleks u pitanju. Pa znači bez odluke Saveta bezbednosti i pristanka Srbije, Euleks je do daljnjeg za nas neprihvatljiv. Znači ta izjava da statusno bude neutralan i da ne može u stvari rekonfiguracije, kako oni to zovu popularno, neizvodljivo je. Euleks je sprovođenje plana Ahtisarija, Martija Ahtisarija na mala vrata.
Ranije je i predsjednik Srbije Boris Tadić potvrdio da se o modalitetima mogućeg dolaska Euleksa na Kosovo razgovara sa Briselom i Njujorkom i da su u pregovore uključeni predstavnici Amerike i Rusije. Istovremeno, dok se u Briselu nadaju da pregovori o novoj misiji imaju izgleda na uspeh, to je izazvalo oštro reagovanje opozicionih stranaka u Srbiji. Poslanik Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz ne veruje da će misija Euleksa, ukoliko dođe na Kosovo, biti statusno neutralna i pod upravom Ujedinjenih nacija, kako tvrde predstavnici vlade.
Sve to služi u stvari za unutrašnju priču i za obmanjivanje građana Srbije. Jedinu istinu je rekao juče Daniel Fried, koji je potpisao sporazum sa Europskom unijom u ime američkih država o zajedničkom nastupu u okviru EULEX. Taj sporazum predviđa dolazak određenog broja policajaca, tužioca i sudija iz redova koje odredi američka administracija, i on je posle potpisivanja rekao da EULEX ima odlučujuću ulogu u nadgledanju nezavisnosti Kosova i Metohije i sprovođenju nadgledane nezavisnosti i izgradnji institucija nezavisne države Kosova i Metohije. To sve sadrži aneks 10 Ahtisarijevog plana. Ovo je jedna velika prevara koja se sprema građanima Srbije i sasvim sigurno zaobilaznim putem priznanje Kosova kao nezavisne države od sadašnje vlasti u Srbiji. Ne direktno, ali sasvim sigurno indirektno.
Nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore, Goran Svilanović, u izjavi za naš radio kaže da je ipak optimista da će biti postignut dogovor između Beograda i Europske unije oko razmeštanja misije Euleksa na Kosovu.
Ja čak verujem da bi to moglo se dogoditi tokom, naravno, mjeseca novembra ili najkasnije do kraja ove godine. Naravno, znam da će naša politička scena na razne načine da se taj eventualni dogovor komentariše, ali mogu se da u stvari Srbija ima razlog za zadovoljstvo, s obzirom na to da je očigledno da će dogovor biti u skladu sa nekim elementima koji su do sada bili isticani kao nekakvi preduslovi vlade Srbije. Može biti dosta razloga za zadovoljstvo i ja sam optimista da će dogovora biti. Ja mislim da bi to bilo vrlo važno zbog toga što i time je praktično bila otklonjena jedna velika prepreka, politička prepreka u odnosu na Srbiju i Evropske unije, s jedne strane, jer osim toga onda preostaje praktično samo Mladića, više nema nikakvih političkih tema između Srbije i Evropske unije, ako bude dogovora oko uloge Evropske unije na Kosovu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O javnim preduzećima u Srbiji kao partijskoj svojini povodi imenovanje socijaliste Dušana Bajatovića za direktora Srbija Gasa. Da li će on, SPS-ov funkcioner, inače poznati po tome što je u septembru 2004. godine, kad je njegova partija pružala podršku Koštuničinoj vladi, izjavio da će tu podršku povući ako se nastavi ekstradicija Srba Haškom tribunalu, primati platu 12.000 evra kao što je to činio i njegov prethodnik. Više pojedinosti Branka Trivić.
Vršilac dužnosti direktora Srbija Gasa Saša Ilić nije imao nikakav problem sa iznosom od 12.000 evra mesečno. Ilić je inače partijsko čedo Demokratske stranke Srbije, koji je na tu funkciju došao igrom slučaja, jer stranke nisu mogle da se dogovore ko će biti direktor. U junu je doduše dao ostavku, ali to niko nije primetio. Ovu ili sličnu sumu dobijali su, mora se reći, i svi direktori Srbija Gasa pre Saša Ilića, od samog osnivanja ovog preduzeća oktobra 2005. godine, Miloš Tomić i Miloš Milanković iz stranke eksperata G17+. Plata direktora Srbija Gasa je naime oko 250.000 dinara ili više od 3.000 evra, a nadoknada za fotelju u Jugorozgasu, posredničkoj firmi, iznosi 9.000 evra. Slobodan Beljanski, predsjednik Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa, kaže da je ova institucija pre nekoliko meseci ustanovila da je Ilić u sukobu interesa zbog toga što je istovremeno na obe funkcije.
Republički odbor za rešavanje sukoba interesa još u aprilu izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću zbog sukoba interesa i dao mu rok da taj sukob interesa otkloni. Nakon toga on je Republičkom odboru podneo zahtev da preispita slučaj pozivajući se na neke nove dokaze i Republički odbor je na jednoj od sedmica održanih tokom leta utvrdio da ti dokazi nisu relevantni i da nema nikakvog razloga da menja svoju raniju odluku.
U istoj situaciji će se sad naći i čovek koji dolazi na njegovo mesto, Bajatović.
Pitanje je možda on neće prihvatiti da obavlja jednu i drugu funkciju, imajući u vidu ovakav naš stav.
Što će reći, ukoliko Dušan Bajatović bude bio istovremeno i na jednoj i na drugoj funkciji, bude se oglušio o vaš zaključak i o zakon, šta ćete onda preduzeti?
Pa prvo ćemo pokrenuti postupak. Iz istih razloga zbog kojih smo pokrenuli postupak i protiv gospodina Ilića.
Nenad Popović iz Koštuničine demokratske stranke Srbije, čiji kadar je Saša Ilić, tvrdi da su upravo Rusi insistirali da Ilić bude potpredsjednik i upravnog odbora Jugorusgasa. Beljanski navodi da je i sam Ilić isto tvrdio, ali da je odbor, razume se, zastupao stanovište da srpski subjekti moraju poštovati srpske zakone, a ne kršiti ih zato što to od njih traže strani akteri. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović-Milanović za naš program kaže da se mora prihvatiti mišljenje organa zaduženog za definisanje i otkrivanje sukoba interesa. Ona naglašava da je Upravni odbor Srbijagasa mogao sprečiti da Saša Ilić dospe u sukob interesa. Objašnjava proceduru izbora potpredsjednika Upravnog odbora Jugorusgasa iz redova Srbijagasa.
Predstavnike Srbijagasa u Jugorusgasu po proceduri delegira Upravni odbor Srbijagasa na predlog, naravno, direktora Srbijagasa.
To onda znači da je Saša Ilić, direktor Srbijagasa dosadašnji, sam sebe predložio za potpredsjednika Upravnog odbora Jugorusgasa i to je Upravni odbor Srbijagasa usvojio.
Pa da, to je otprilike tako.
Jel to otprilike ili je to
jeste,
tako?
To jeste tako, ali Upravni odbor je iznad direktora. Prema tome, Upravni odbor je također mogao da kaže da se s tim ne slaže.
Da li je to po vama sukob interesa, kao što misli gospodin Beljanski?
Ako gospodin Beljanski, koji je predstavnik odbora za sukob interesa, i ako je taj odbor donio odluku da u pitanju sukob interesa, to jeste onda sukob interesa, kraj. Ako imamo institucije, ako imamo odbore, ako oni nam kažu da je sukob interesa, pa da li smo mi papa nad papom?
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa ekonomske teme. Svjetske akcije pale su danas na najniži nivo proteklih 5 godina pošto ulagači okreću leđa berzama u strahu od globalnog ekonomskog usporavanja. Istovremeno OPEC je na vanrednom sastanku odlučio da smanji proizvodnju za 1,5 milijuna barela dnevno kao prvi korak u zaustavljanju oštrog pada cena nafte od 50% u odnosu na jul. Međutim, uprkos ovoj meri, nafta je u petak pala za još 5 dolara, tačnije na 63. U Južnoj Koreji akcije su pale za 11%, a na tokijskoj berzi oko 10%. Evropske berze su u minusu od 5,5% uprkos znacima koji su ove sedmice provejavali oko stabilizacije na novčano tržištu. Finansijska kriza se proširila daleko van bankarskog sektora. Proizvođači kao japanski Sony ili trgovci poput Amazona izveštavaju danas o smanjenju svojih poslovnih prognoza zbog slabljenja tražnje. Jak jen posebno teško pogodio japanski izvoz. Dolar i jen su značajno ojačali otkako je finansijska kriza izbila u avgustu, naročito prošlog mjeseca, jer su ulagači u Japanu i SAD-u srezali investiciju u inostranstvo i vratili novac kući. Većina tog novca je otišla u državne obveznice SAD-a i Japana, pošto su investitori zaključili da je ulaganje u dvije najveće ekonomije svijeta najsigurnije mjesto za novac dok kriza ne prođe. Čak i vrijednost zlata, koje je u kriznim situacijama sigurno utočište, opala za 4% s obzirom na rast dolara. Istovremeno, organizacija proizvođača nafte je na vanrednom sastanku odlučila da smanji proizvodnju za 1,5 milijuna barela dnevno kao prvi korak u zaustavljanju oštrog pada cena nafte od 50% u odnosu na jul. Po ocjeni analitičara, tražnja za naftom je već opala za oko 2 miliona barela dnevno. Ministri OPEC-a su rekli da moraju da uravnoteže sopstvene potrebe sa onima šire ekonomije. Tako su zemlje zaliva, koje više strahuju od daljeg pada potražnje nego što im je stalo do cena, naginju skromnije smanjenju produkcije. Venezuela, Iran i Libija traže znatno kresanje proizvodnje. Čak i Bukele, predsjednik OPEC-a i alžirski ministar energetike nakon odluke o smanjenju proizvodnje. Mislimo da smo bili pragmatični u našem pristupu. Ne postoji tačan cilj koju cenu želimo da dostignemo. To treba da odluči tržište, kazao je Kelly. Analitičar Deutsche Banke Michael Lewis smatra da će OPEC do kraja godine dodatno smanjiti proizvodnju nafte i da će se taj trend nastaviti i u 2009. godini. O merama za suzbijanje krize bit će reći na današnjem samitu Pekingu azijskih zemalja i članica Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta u regionu, tačnije u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici 2008. pamtiće kao godinu u kojoj su po prvi put uspjeli da proizvedu tržišni višak kukuruza. Međutim, višak od oko 30.000 tona ovog žita najvjerojatnije neće biti ni obran, jer država nema sredstava za otkup. Tako padaju u vodu priče političara koji zaraz sopstvene promocije i kada zatreba ponavljaju da je Bosna i Hercegovina poljoprivredna zemlja i da svoju šansu za razvoj treba da traži upravo u ovoj grani. Priču ima Erdoğan Katana.
Iako su poljoprivrednici ove godine uspjeli po prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine proizvesti 30.000 tona kukuruza više od potrebnog, zainteresovanih za njegov otkup nema. Poljoprivrednici ne mogu da vjeruju da su došli u situaciju da država koja je prošle godine kada je zbog suše rod podbacio morala ići i moljakati da im neko proda kukuruz, sada ne želi da otkupi proizvedeno. Vladimir Rusorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Tržni višak od 30.000 tona kukuruza ne bi smio da bude problem za jednu državu. To je po 40 feningi 12 miliona maraka. Ako je problem za jednu državu 12 miliona maraka da stavi nešto u robne rezerve i da to već u martu, aprilu povuče i možda na tom još i zaradi, jer kukuruz će biti daleko veće cijene već u martu, aprilu.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH Smail Hadži Alić.
Moje mišljenje je da ono što rade drugi pametni ljudi je sljedeće, da bi vlade jednog i drugog entiteta morale iznaći sredstva da se ovaj višak otkupi, da se stavi u rezervu ako ga nemamo kometa i da imamo s čim intervenirati ukoliko iduće godine bio slučaj prošle godine. Jer evo, prošle godine smo imali kukuruz za skoro 70 feninga, evo sad se može već naći po 25.
Bosna i Hercegovina svih prethodnih godina bila je zavisna od uvoza kukuruza, što potvrđuju i podaci Spoljnotrgovinske komore BiH. Bosna i Hercegovina u prosjeku uveze oko 200.000 tona kukuruza godišnje, kaže Savo Marijanac iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Primjera, 2006. smo uvezli 228.000 tona, a 2007. smo uvezli 165.000 tona kukuruza. Nešto manje, ali vjerojatno da je bilo uvezeno u obliku krupice ili neki poluprerađevina, obzirom da je Srbije bila zabrana izvoza kukuruza u zrnu, nego se izvozio kukuruz poluprerađen.
Vlada Republike Srpske za svoje robne rezerve od poljoprivrednika je odlučila da otkupi samo 10.000 tona kukuruza. Pomoćnik ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj u Vladi Republike Srpske Zoran Kovačević.
Evo sad imamo situaciju kao i u okruženju da je ova godina bila dosta dobra kad su u pitanju prinosi, imamo, da kažem, značajan višak, što je dobro, ali evo, s druge strane, postoje određeni podaci da nema dovoljnog broja stoke koji može da potroši tu količinu kukuruza.
Nezainteresovanost države za otkup tržnih viškova kukuruza doveli su do toga da ga poljoprivrednici koji nisu zadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom od 30 feninga ne žele ni brati. Vladimir Usorac.
Sad imamo oko 70% kukuruza neobrano. Da će najvjerojatnije preko 50% kukuruza ostati na njivama. Jer nema nikakve računice. Obrati kukuruz, sušti, odvesti i dati po 30 feningi, kad za te pare ne možemo zasijati za sljedeću godinu nove njive. Onda je daleko bolje da taj kukuruz ostavimo za sljedeću godinu i da ga prevedemo u dvogodišnju biljku.
U Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine smatraju da je problem što u BiH ne postoji dugoročna strategija za razvoj poljoprivrede, ali i u tome što se BiH poljoprivrednici još nisu navikli na rad pod tržišnim uslovima. Savo Marijanac.
Ako neko nešto proizvodi, on mora znati za koga to proizvodi, pa tako i kukuruz kao i sve drugo. A ne kad se proizvede, onda se pitamo šta je. Govorim da ovo po meni relativno gledano nije neki problem, ali da ga treba rješavati. Kako rješavati? Znači u povezivanju onih kojima kukuruz treba, a on prvenstveno se koristi za stočnu hranu, znači mješaone stočne hrane i ostali, i da taj kukuruz oni preuzmu. Robne rezerve mogu proizvesti određenu količinu, ali mi znamo kakvo je stanje i sa robnim rezervama i sa ostalim robama. I robne rezerve, ako nisu ugovorile s nekim otkup i stvorile obavezu, onda je teško sada pod kraj godine obezbijediti sredstva da se to sve otkupi.
Političarima jedino preostaje da nastave pričati kako Bosna i Hercegovina ima veliki spoljnotrgovinski deficit i kako BiH poljoprivrednici nisu u stanju da proizvedu hranu ni za vlastite potrebe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini. Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najava subotnje teme našeg regionalnog programa. Tražimo odgovor na pitanje da li su zemlje regije uspjele da izgrade svoj imidž, da li je stvorena robna marka ili brend po kojoj će se Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Kosovo moći prepoznati na karti svijeta.
Šta sve Bosna i Hercegovina može ponuditi svijetu? Pitanje je za razmatranje, baš zbog činjenice da je branding države dio upravljačkog procesa. Bosnu i Hercegovinu stranci još uvijek prepoznaju po ratu, Den Hagu i ratnim zločincima, ali više onih stvari zbog kojih Bosna i Hercegovina može postati država koju je vrijedno posjetiti, u njoj poslovati, lijepo provesti odmor, živjeti i raditi. Jedan od događaja po kome svijet pamti Bosnu i Hercegovinu u pozitivnom svjetlu su 14. zimske olimpijske igre održane u Sarajevu 1984. godine. Ahmet Karabegović, čovjek koji je učestvovao u organizaciji olimpijade, kaže da će Vučko ostati simbol lijepih i harmoničnih vremena.
Ovaj, kad pogledate kroz historijsku distancu, onda će vi vidjeti da nekako olimpijada, eto sa svojim simbolima, kakav je Vučko i Pahuljica, su onih reperi ili one tačke koje su u svjetlom aspektu govore o ovom prostoru i govore o Bosni.
Još uvek nije jasno da li Srbija i koliko nosi imidža iz 90-ih, ali geografskim brendiranjem, kako je Šljivovica, Ajvar, Pljeskavica, teško da se može postići efekat prepoznatljivosti. Doduše, što se Srbije tiče, taj efekat ostvaren je lošim imidžom ratnih 90-ih. Srbiju danas najviše brendiraju njeni teniseri Jankovićeva, Ivanovićeva i Đoković, kao i plivač Milorad Čavić. U posljednje vreme Exit i Guča predstavljaju jedan od izlaza Srbije u procesu nove percepcije, što je u stvari najveći problem zemlje.
Crna Gora posljednjih nekoliko godina ulaže velike napore da autentične domaće proizvode ustanovi i afirmiše kao međunarodno prepoznatljive brendove, rekao je direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević, koji kaže da se dosta radi na realizaciji kvalitetne marketinške kampanje koja je povezana sa vizualnim identitetom preduzeća i proizvoda. Njeguški pršut je odavno postao brend. Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kaže da će se ovaj crnogorski specijalitet uskoro kupovati i u zemljama Evropske unije.
Njeguška pršut kao nacionalni proizvod je već blizu dobijanje svih neophodnih certifikata.
Sad više nismo daleko i od u povijesti najvećeg hrvatskog, naravno i ne samo hrvatskog brenda, Josipa Broza Tita. Njega se koristi kod kuće. U Kumrovcu Ivan Mikša proizvodi vino s njegovim imenom.
Ja sam prvi to počeo u Kumrovcu, čisto iz prostog razloga što u to vrijeme u Kumrovcu nisi mogao dobiti ni jedan suvenir sa likom Tita. Pa sam ja to, da ponudim, da pojačam malo ponudu turističku u Kumrovcu, to lansirao.
Ali Tita se ne koristi dovoljno svijetu u kojem to ime još znači.
Tito Nasar.
Kaže ovaj ulični prodavač u Port Saidu, koji zna da brendovi služe da bi se nešto prodalo. Dovoljno je prošetati internetom pa vidjeti što se sve proglašava hrvatskim brendom. Neretvanske lubenice, kvargl, dimljeni sir iz Bjelovara, dalmatinski pršut, sinjska alka, šljivovica, drveni brod, pa čak i Hrvatska pošta. Problem je samo u tome što o tome što je brend ne odlučuju oni koji prodaju, nego oni koji kupuju.
Kosovo nema brend po kojem bi bilo poznato u okruženju ili svetu. Posljednjih 15 godina Kosovo je poznato po strahu vladi režima Slobodana Miloševića, međunarodnom protektoratu od juna 99. godine, nezavisnošću koja je proglašena 17. februara, a manje po nekim proizvodima, kulturnim ili historijskim spomenicima ili drugim stvarima koje bi, kad bi se spomenule, odmah asocirale na Kosovo.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj o pozorištu, tačnije festivalu MES, koji već skoro pola veka je svojevrsna smotra poslanika pozorišta i promocija glavnog grada Bosne i Hercegovine i čitave države. U prvoj polovini 48. MES-a prikazano je oko 20 predstava, od čega je veliki broj ostvarenja iz regiona. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Kao što je i najavljeno, ovogodišnji MES u novom ruhu publici u Sarajevu i Zenici pružio je mogućnost uživanja u pozorišnim ostvarenjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske Bugarske, Crne Gore, Makedonije, ali i iz Njemačke, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Na Međunarodnom teatarskom festivalu u prvoj polovini održavanja prikazano je oko 20 predstava, održano više okruglih stolova i nekoliko izložbi. Ove godine pokrenuta su i dva nova programa, Kids Mess, program namijenjen najmlađim gledaocima, te program za mlade reditelje do 30 godina. Direktor MES-a Dino Mustafić.
Izuzetno je važno da sačuvamo taj internacionalni kosmopolitski duh u Sarajevu, da ova internacionalizacija i otvaranje kulturnog prostora ne budu samo kalendarski incidenti kada su festivali, nego da to bude i ono što se zove dnevna produkcija. Dakle, da kada otvorimo stranice oslobođenja, vaze i drugih dnevnih novina, jeli ne budemo gledali u rubrikama kulture taj dan nema ništa. Mislim da pred kulturnim djelatnicima, pred umjetnicima u ovom gradu, da ovi festivali ne samo što su otvaranje prozora, jeli, ne samo što je to prilika da dobijemo informaciju što se radi u regionu i u svijetu, oni su i komparacija za nas same, jeli, gdje smo, šta smo, koliko možemo.
Festivalskoj publici između ostalih se predstavio i hrvatski ansambl Bacači sjenki sa trilogijom Odmor od povijesti, ekspozicija i Proces in progres. Prvi put gostuju u jednom gradu sa izvedbom cjelokupne trilogije u kojoj nema klasičnih glumaca, pozornice i kolektivne publike. Projekat je nastao iz ljudske potrebe za komunikacijom, kontaktom i pažnjom, kažu autori. Svaki učesnik se tretira individualno i svaki njihov doživljaj je različit i unikatan. Reditelj Boris Bakal.
Ovo je dakle svjetska premijera te trilogije. Ona nikad nije izvedena zajedno. Ovo je sarajevska premijera i svjetska premijera. I osim toga, nekoliko ljudi je imalo svoj debi. Znači, prvi puta su ono u Sarajevu nastupali, tako da je u ekspoziciji Antonija Stanišić, glumica koja je inače u ansamblu Gavele i koja je nedavno ušla u produkcije Bacača sjenki, debitirala faktički ovdje.
U okviru programa Metal Europe festivala MES predstavio se ansambl Pučkog otvorenog učilišta iz Velike Gorice predstavom Pir malog građana, koju je prema tekstu Bertolta Brehta režirao Paolo Mađeli. Direktorica pozorišta Senka Bulić navodi da je ta predstava vrlo duboka i istinita.
I mislim da je Paolo kao redatelj tu išao isključivo iz svoje osobne, kao i mi svi, iz svoje osobne malograđanštine. Ona ne kritizira neke općenite malograđane, nego kritizira kroz svoje tijelo i svoje meso. Dakle, kad mi sami sebe prepoznamo u tome, onda znamo da je istinito o nečem govoreno. Mislim da je on iz vrlo bitne i osnovne baze režije, glume i umjetnosti napravio tu predstavu.
Na otvaranju festivala MES najavljeno je da će Bosna i Hercegovina konačno dobiti festivalski centar. Ministar kulture Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac.
Što je podrška ovoj porodici festivala? Sarajevo će, u to sam uvjeren, za najdalje 3 godine dobiti festivalski centar, naravno i filmski centar. Objekat od 9500 kvadratnih metara sa jednim studijom od 1500 kvadratnih metara, jedan studio od 800 kvadratnih metara, 5 kinodvorana, jedna od 400 sjedišta, 2 od 200 i 2 od 100. I sve ono što uz to ide, uz laboratorije najnužnije, ali prije svega se misli na digitalnu tehnologiju i tehniku i ono što je savremeno, skladište, arhiva, filmska.
Direkcija Internacionalnog teatarskog festivala MES dodijelit će svoju nagradu Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra Masimu Šusteru, osnivaču pozorišta Teatr de l'Art Entere. Direkcija MES-a je ovu odluku donijela ne samo na osnovu impresivne međunarodne pozorišne karijere Masima Šustera, nego i zbog humanosti i hrabrosti koju je 1994. godine pokazao dolaskom u Sarajevo, kako bi stanovnicima opsadom izmučenog grada poklonio svoju umjetnost, saopšteno iz MES-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.